้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่24กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผลสำรวจชี้แฮร์ริสได้เสียงสนับสนุนเพียงพอต่อการเป็นตัวแทนพรรคลงเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วทรัมป์และแฮร์ริสหาเสียงเดือดหลังไบเดนถอนตัวผู้อำนวยการหน่วยอารักขาผู้นำสหรัฐลาออกจากเหตุทรัมป์ถูกลอบยิงและจีนเผยความสำเร็จผลักดันข้อตกลงยุติความขัดแย้งฮามาสฟาทาในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องรถพลังงานไฟฟ้าจากจีนเผชิญอุปสรรคในตลาดสหรัฐท่ามกลางสงครามการค้าและส่งท้ายกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสนะครับที่กำลังจะเริ่มขึ้นฝรั่งเศสปิ๊งไอเดียเปิดตัวสแตมป์กลิ่นขนมปังบาเกตติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มที่ประเด็นการเมืองสหรัฐนะครับเป็นเรื่องที่คัมราแฮร์ริสตอนนี้ก็กำลังได้รับเสียงสนับสนุนมากมายจากพรรคเดโมแครตใช่ไหมครับ
ใช่ครับจากการหยั่งเสียงสำรวจอย่างไม่เป็นทางการนะครับพบว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตลงแข่งเป็นประธานาธิบดีแล้วนะครับเพราะว่าได้เสียงสนับสนุนมากพอนะครับที่จะได้รับการโหวตที่การประชุมใหญ่ของพรรคที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยให้เป็นตัวแทนลงแข่งชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในปลายปีนี้นะครับโดยกระบวนการที่จะเสนอชื่อนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับการรวบรวมผลข้อมูลโดยสำนักข่าว AP ในช่วงดึกวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมีตัวแทนหรือว่าเดเลเกตของพรรคเดโมแครตเนี่ยมากกว่า2,200 คนที่สนับสนุนแฮร์ริสแล้วก็เป็นตัวเลขที่สูงกว่าเงื่อนไขนะที่เกณฑ์อยู่ที่ 1,976 เสียงนะครับก็เพียงพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนพรรคอย่างเต็มตัวนะครับโดยการเก็บตัวเลขนี้อ้างอิงแถลงการต่อสาธารณะของบรรดาชาวเดโมแครตจากรัฐต่างๆและการสัมภาษณ์ตัวแทนรายบุคคลนะครับเมื่อคืนวันจันทร์แฮร์ริสระบุในแถลงการว่าดิฉันเฝ้ารอที่จะได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการเร็วๆนี้รายงานข่าวเปิดเผยว่าก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะประกาศถอนตัวจากการเป็นตัวแทนพรรคลงเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนแกนนำของเดโมแครตก็มีแผนที่จะจัดการลงมติออนไลน์ก่อนการประชุมใหญ่ที่มีกำหนดที่จะจัดขึ้น 19-22 สิงหาคมที่ชิคาโกอยู่แล้วนะครับด้านไฮเม่แฮร์ริสันประธานของคณะกรรมการระดับชาติของเดโมแครตหรือว่า DNC บอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์นะว่าทางพรรคจะเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้ภายในวันที่7สิงหาคมครับทั้งนี้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนับตั้งแต่มีการประกาศสนับสนุนจากไบเดนให้แฮร์ริสนั้นเป็นตัวแทนของพรรคเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ระดมทุนไปได้มากมายคุณผู้ชมแฮร์ริสนั้นระดมทุนสนับสนุนได้กว่า80ล้านดอลลาร์แล้วนะครับโดยหนึ่งในสมาชิกอาวุโสของพรรคนั้นก็ได้พึ่งประกาศสนับสนุนคนหนึ่งนะก็คือแนนซี่เพโลซีเคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้ที่ยังมีอิทธิพลสูงในพรรคโดยระบุในแถลงการวันจันทร์นะว่าวันนี้ดิฉันรู้สึกภูมิใจอย่างเหลือล้นและมีความสุขเมื่อมองเห็นโลกในแง่ดีอย่างมากสำหรับอนาคตของประเทศเราที่จะรับรองประธานาธิบดีแคมราแฮร์ริสในการขึ้นเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐครับ
ครับขณะเดียวกันนะครับบรรยากาศการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นอีกครั้งนะครับคุณรัตพลเมื่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสก็หาเสียงโจมตีใส่กันและกันนะครับแล้วก็มีประธานาธิบดีโจไบเดนที่ออกมาพูดถึงการประกาศถอนตัวด้วยนะครับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ในวันอังคารว่าคามาลาแฮร์ริสคนโกหกทำลายทุกอย่างที่เธอสัมผัสโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวหานะครับว่าแฮร์ริสและพรรคเดโมแครตนั้นช่วยปิดบังเรื่องสุขภาพของไบเดนและพวกเขายังทำให้พรรครีพับลิกันเข้าใจผิด จนเสียทั้งเวลาและเงินทองไปกับโฆษณาที่มุ่งเป้าโจมตีไบเดนซึ่งไม่ใช่คู่แข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกต่อไปนะครับทางด้านรองประธานาธิบดีแฮร์ริสอดีตสว.และอัยการรัฐแคลิฟอร์เนียก็กล่าวนะครับบอกว่าในฐานะอัยการเธอต้องเผชิญหน้ากับผู้กระทำผิดทุกรูปแบบผู้ที่ละเมิดสตรีคนช่อโกงที่เอาเปรียบผู้บริโภคคนหลอกลวงที่แหกกฎเพื่อประโยชน์ของตัวเองดังนั้นเชื่อเธอว่าดิฉันรู้จักคนลักษณะอย่างทรัมป์ดีนะครับนั่นเป็นคำพูดของรองประธานาธิบดีสหรัฐทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับทรัมป์ถูกตัดสินว่ามีความผิด34กระทงสืบเนื่องจากคดีจ่ายเงินค่าปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่เมื่อปี2016ซึ่งทรัมป์ก็ปฏิเสธอย่างแข็งขันนะครับและหลังจากที่ประกาศสละสิทธิ์ลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวกับคณะหาเสียงของแฮร์ริสทางโทรศัพท์บอกว่าชื่อผู้ลงสมัครเปลี่ยนไปแต่ภารกิจยังไม่เปลี่ยนแปลงและผมจะไม่ไปไหนแต่จะอยู่ร่วมกับการหาเสียงของคัมราต่อไปพร้อมขอให้ผู้สนับสนุนตนเองนั้นยังคงให้การสนับสนุนต่อรองประธานาธิบดีแฮร์ริสด้วยประธานาธิบดีไบเดนจะกล่าวต่อประชาชนอเมริกันจากทำเนียบขาวในวันพุธนี้นะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจสละสิทธิ์จากการแข่งขันและการบริหารประเทศในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีก6เดือนจากนี้ซึ่งเราก็จะมีรายงานมาเสนอต่อไปด้วยนะครับทางด้านคณะหาเสียงของแฮร์ริสเปิดเผยว่าสามารถระดมเงินบริจาคได้อีกมากกว่า100ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นมาจนถึงช่วงเย็นวันจันทร์ขณะเดียวกันเธอก็ยังไม่ส่งสัญญาณนะครับว่าจะเลือกใครลงคู่กันในตำแหน่งรองประธานาธิบดีหากว่าเธอได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตจริงๆโดยขณะนี้มีการพูดถึงรายชื่อนักการเมืองบางคนของเดโมแครตบ้างแล้วนะครับคุณรัฐพลเช่นสว.มาร์คเคลลี่จากรัฐแอริโซนาผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้แอนดี้บิเชียผู้ว่าการรัฐมิชิแกนเกรเชนวิทเมอร์และผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียจอชชาปิโลก็อยู่ในข่ายเช่นกันนะครับสำหรับการหาเสียงล่าสุดแฮร์ริสมุ่งหน้าไปยังรัฐวิสคอนซินหนึ่งในรัฐสมรภูมิหรือ Battleground State ขณะที่ทรัมป์เดินทางไปยังรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นอีก1รัฐสมรภูมิเช่นกันครับคุณรัฐพล
ครับเรียกว่าการเลือกตั้งอเมริกานั้นเข้มข้นจริงๆนะครับแล้วก็ติดตามได้ที่ VOA ไทยนะครับ
ครับ
แต่ว่าก็ยังมีแรงกระเพื่อมต่อนะจากเหตุลอบยิงโดนัลด์ทรัมป์ที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับโดยล่าสุดนะครับผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าหน่วยงาน Secret Service นะครับเธอได้ประกาศลาออกในวันอังคารครับสืบเนื่องจากความผิดพลาดในการอารักขาอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากความพยายามลอบสังหารระหว่างการหาเสียงที่เพนซิลเวเนียวันที่13กรกฎาคมนะครับคิมเบอร์ลี่ชิทเทลซึ่งเข้ารับตำแหน่งผอ.สำนักงาน Secret Service เมื่อ2ปีก่อนเผชิญเสียงเรียกร้องให้ลาออกหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวชิทเทลระบุในอีเมลที่ส่งให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน Secret Service ว่าขอแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความผิดพลาดในการรักษาความปลอดภัยครั้งนี้ด้วยการลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการลาออกของชิทเทลนั้นมิได้ทำให้ข้อสงสัยเรื่องการอารักขาทรัมป์ในวันที่13กรกฎาคมนั้นจางหายไปด้วยนะครับรวมทั้งความกังวลเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของ Secret Service โดยรวมในช่วงเวลาสำคัญก่อนประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตเดือนหน้าและการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเมื่อวันจันทร์นะครับชิทเทลขึ้นตอบคำถามของคณะกรรมการการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและกล่าวว่าเราล้มเหลวและในฐานะผอ. Secret Service ดิฉันขอแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเธอยังบอกด้วยว่าความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันที่13กรกฎาคมคือการปฏิบัติงานที่ล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดของหน่วยงาน Secret Service ในรอบหลายทศวรรษนะครับแต่ชิทเทลยืนยันระหว่างการตอบคำถามว่าเธอคือผู้เหมาะสมที่สุดในการนำพา Secret Service ในช่วงเวลาเช่นนี้โทมัสแมทธิวครูกส์มือปืนวัย20ปีสามารถขึ้นไปบนหลังคาของอาคารห่างจากจุดที่ทำกล่าวปราศัย135เมตรก่อนที่จะใช้ปืนไรเฟิลยิงถากใบหูด้านขวาของทรัมป์และสังหารผู้ร่วมงาน1คนบาดเจ็บอีก2คนนะครับชิทเทลกล่าวต่อคณะกรรมการว่าเจ้าหน้าที่ Secret Service ได้รับรายงานว่ามีบุคคลต้องสงสัยอยู่ในงานดังกล่าวด้วยและยอมรับว่าหลังคาที่ครุกใช้เป็นที่ขึ้นไปนั้นได้รับการระบุว่าเป็นหนึ่งในจุดที่มีความเสี่ยงหลายวันก่อนหน้านั้น แต่เธอไม่ตอบคำถามว่าทำไมจึงไม่มีเจ้าหน้าที่ไปประจำอยู่บนหลังคาดังกล่าวนะครับชิโตยังปฏิเสธการตอบคำถามหลายข้อเกี่ยวกับแผนรักษาความปลอดภัยในวันเกิดเหตุโดยบอกว่ากำลังรอผลสืบสวนอยู่หลังจากข่าวลาออกของชิโตถูกเผยแพร่ออกไปอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ว่ารัฐบาลไบเดนแฮร์ริสมิได้ปกป้องผมอย่างเหมาะสมและผมถูกบังคับให้ต้องเอาตัวรับกระสุนเพื่อประชาธิปไตยเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่นั้นทางด้านประธานาธิบดีไบเดนก็ออกแถลงการในวันอังคารนะครับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกพร้อมยืนยันว่าจะแต่งตั้งผอ. Secret Service คนใหม่เร็วๆนี้นะครับด้านคิมเบอร์ลี่ชิเทลนั้นทำงานกับ Secret Service มานาน27ปีและเคยออกไปรับตำแหน่งผู้บริหารด้านความปลอดภัยของบริษัท Pepsi & Co เมื่อปี2021ก่อนที่ไบเดนนั้นจะขอเชิญเข้ามารับตำแหน่งผอ. Secret Service ซึ่งมีพนักงานราว 7,800 คนครับคุณสมพศ
ครับผมก็เป็นข่าวใหญ่นะฮะอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับคุณรัฐพลแต่ว่าโยงไปถึงเกาหลีเหนือนะครับสื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐในวันอังคารเกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้งที่ดำเนินอยู่แล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับความหวังที่จะมีการพูดคุยระหว่าง2ประเทศในอนาคตนะครับไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนก็ตามสื่อ KCNA ของรัฐบาลเปียงยางตีพิมพ์บทความแต่ไม่ระบุชื่อผู้เขียนนะครับเนื้อหาบอกว่าบรรยากาศทางการเมืองระหว่างพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันดูสับสนเพราะความขัดแย้งทางการเมืองภายในและสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่เปลี่ยนไปจากนี้พร้อมบอกว่าการพูดคุยกับความพยายามมุ่งร้ายและการหารือที่เป็นเหมือนการขยายความของการเผชิญหน้าไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นตั้งแต่แรกบทความนี้ยังพูดถึงคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่พูดถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือระหว่างขึ้นกล่าวปราศัยที่การประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นเรื่องที่ดีเข้ากับใครสักคนที่มีอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากได้นะครับผู้เขียนบทความนี้ยอมรับเรื่องที่ทรัมป์พยายามสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำเกาหลีเหนือในช่วงที่อยู่ในทำเนียบขาวระหว่างปี2017ถึง2021แต่ก็ชี้ว่าความพยายามครั้งนั้นไม่ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่มีนัยยะสำคัญแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปอ่านรายงานต่างๆได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Instagram X แล้วก็อย่าลืม Subscribe เราทาง YouTube ด้วยนะครับ VOAไปต่อกันนะครับที่จีนนะครับคุณรัฐพลสื่อทางการจีนประกาศในวันอังคารบอกว่า2คู่กรณีในปาเลสไตน์ก็คือกลุ่มฟาตากับกลุ่มฮามาสนั้นลงนามในประกาศยุติความไม่ลงรอยที่ดำเนินมานานหลายปีนะครับแล้วก็ประสานกันเพื่อจะตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติด้วยโดยสถานีโทรทัศน์ CGTN ระบุในโพสต์ทางโซเชียลมีเดียว่าตัวแทนของทั้งสองกลุ่มลงนามในข้อตกลงระหว่างการประชุมเป็นเวลา2วันที่กรุงปักกิ่งซึ่งมีรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้เป็นตัวแทนรัฐบาลจีนในการจัดงานนะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้แทนกลุ่มเล็กๆในปาเลสไตน์อีก12กลุ่มเข้าร่วมหารือด้วยส่วนสถานีโทรทัศน์ CCTV ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดต่างๆในข้อตกลงนี้นะครับโดยการหารือที่กรุงปักกิ่งมีจุดประสงค์ที่จะสร้างโรดแมพให้กาซาหลังจากที่สงครามอิสราเอลฮามาสสิ้นสุดลงเมื่อมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยกลุ่มฟาตาและกลุ่มฮามาสนั้นขัดแย้งกันมาหลายทศวรรษแล้วนะครับเนื่องจากประเด็นจุดยืนเกี่ยวกับอิสราเอลกลุ่มฟาตานั้นเป็นฝ่ายที่คุมหน่วยงานบริหารราชการ Palestinian Authority ซึ่งดูแลพื้นที่ในส่วนของ West Bank แล้วก็ได้ลงนามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวกับอิสราเอลไว้ขณะที่ฮามาสปฏิเสธที่จะยอมรับสถานะของชาวยิวอย่างเป็นทางการนะครับ17ปีที่ผ่านมานะครับอียิปต์และหลายประเทศชาติอาหรับพยายามทำให้ฮามาสและฟาตานั้นปลองดองกันและจากนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าข้อตกลงที่จีนเป็นคนกลางจัดทำนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับสองกลุ่มนี้เคยปะทะกันรุนแรงนะครับจนนักรบฮามาสต้องขับไล่กองกำลังฟาตาออกไปจากกาซาเมื่อปี2004แล้วก็ควบคุมฉนวนกาซาไว้ทั้งหมดข้อตกลงล่าสุดนี้ที่สำคัญก็คือแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของจีนที่ขยายตัว เข้าไปในตะวันออกกลางนะครับรัฐพลหลังจากที่เป็นตัวกลางเจรจาสันติภาพให้ซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านมาแล้วก่อนหน้านี้ครับ
ครับข่าวต่อไปนะครับ UN นั้นเตือนภัยคุกคามก่อการร้ายบอกว่าฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งนะครับ
ครับ
เรื่องราวก็คือว่าผู้แทนของ UN ประจำซีเรียนั้นแจ้งต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวันจันทร์นะครับว่าภัยคุกคามจากการก่อการร้ายนั้นกำลังกลับฟื้นคืนชีพอีกครั้งเมื่อพิจารณาเหตุการณ์การโจมตีโดยสมาชิกของกลุ่มรุนหัวรุนแรงรัฐอิสลามที่เพิ่มขึ้นถึง2เท่าในปีนี้ซึ่งหมายถึงอันตรายต่อพลเรือนที่กำลังประสบภาวะพลัดถิ่นที่ลากยาวและสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายอยู่นะครับไอเกอร์ปีเตอร์สันผู้แทนของ UN กล่าวว่าซีเรียนั้นอยู่ในสภาพที่เต็มไปด้วยพวกที่ถืออาวุธกลุ่มก่อการร้ายที่ถูกขึ้นชื่อไว้กองกำลังต่างชาติและแนวรบด้านหน้าแม้ว่าเวลาผ่านไป13ปีหลังเกิดสงครามกลางเมืองที่ขยายตัวจากการที่ประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดสั่งปราบการชุมนุมอย่างสันติเพื่อต่อต้านรัฐบาลนะครับในความขัดแย้งที่ว่านี้ประชาชนเกือบครึ่งล้านคนนะต้องจบชีวิตลงและครึ่งหนึ่งของประชากรประเทศจำนวน23ล้านคนที่บันทึกไว้ก่อนเกิดสงครามก็ต้องกลายมาเป็นผู้พลัดถิ่นนะครับกลุ่มรัฐอิสลามประกาศตั้งการปกครองแบบกาลิบในพื้นที่ส่วนหนึ่งของซีเรียและอิรักที่ยึดมาได้ตั้งแต่ปี2014ก่อนที่จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับอิรักในปี2017แต่ก็ยังไม่มีกลุ่มปฏิบัติการซ่อนตัวอยู่แต่ก็ยังมีกลุ่มปฏิบัติการซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่นะครับในเวลานี้นะครับปีเตอร์เซนเตือนคณะมนตรีความมั่นคงของ UN ว่าสถานการณ์ในซีเรียนั้นมีความละเอียดอ่อนและเปราะบางและว่าภัยคุกคามจากความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ที่กระหน่ำใส่ซีเรียนั้นไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะครับอิสราเอลนั้นก็ได้โจมตีเป้าหมายศัตรูในซีเรียเช่นกันนะโดยกลุ่มนั้นได้รับการสนับสนุนหลังจากอิรักอยู่หลายปีแต่เพิ่งมีการยกระดับโจมตีหนักโดยอิสราเอลในช่วง5เดือนที่ผ่านมาขณะที่รัฐบาลเทลอาวิฟนั้นก็กำลังสู้กับกลุ่มฮามาสและฮิซบอลลาอยู่ในเวลาเดียวกันครับ
ครับไปฟังรายงานเศรษฐกิจกันบ้างนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับก็ปิดตัวเป็นตัวแดงกันทั่วหน้านะครับดาวโจนส์ลดลง 57.35 จุดปิดที่ 43,358.09 จุดนะครับ Standard & Poor's ลดลง 8.67 จุดปิดที่ 5,555.74 จุด Nasdaq ลดลง 10.22 จุดนะครับปิดที่ 17,997.35 จุดแต่ราคาทองคำเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้น 0.59% ปิดที่2,408 ดอลลาร์กับ 90 เซนต์ต่อออนซ์นะครับและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้36บาท16สตางค์นะครับไปพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ใครๆก็กระโจนเข้าหานะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องบอกว่าดึงดูดคนลงทุนจำนวนมากนะครับรถ EV โดยเฉพาะจากจีนนะครับมีให้เห็นในหลายประเทศตอนนี้แต่กำลังเผชิญอุปสรรคในการจะเข้ามาแข่งขันในตลาดสหรัฐนะครับเนื่องจากสงครามการค้าระหว่าง2ประเทศนั่นเองคุณรัฐพลจะมีรายงานเรื่องนี้มาให้เราฟังกันครับ
ครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นพัฒนาการต่างๆของรถพลังงานไฟฟ้าจากจีนนะทางเรื่องสมรรถนะแล้วก็เทคโนโลยีบอกไปไกลมากส่วนราคานะครับเป็นที่รู้กันว่าจับต้องได้ขณะที่ตลาดยานยนต์ประเภทนี้ก็กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของจีนนั้นสามารถทำตลาดได้หลายประเทศคุณผู้ชมคงจะทราบแต่แทบไม่มีให้เห็นนะ บนท้องถนนในสหรัฐครับ
If Chinese autos were imported to the US would have a very significant impact on the US auto industryin the near term you would see probably
ครับคุณโจเซฟเวบสเตอร์นักวิจัยอาวุโสของศูนย์ Global Energy Center ที่ Atlantic Council บอกนะว่าถ้ารถจากจีนถูกนำเข้ามาสหรัฐได้ล่ะก็จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญนะถ้าเกิดขึ้นจริงนะในระยะสั้นเขาบอกว่าน่าจะเห็นการนำเข้าอย่างล้นหลามเข้ามาในอเมริกาและระยะยาวเขาบอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์อเมริกันนั้นอาจจะไม่มีอยู่ต่อไปหรือว่าลดขนาดลงอย่างมากนะครับ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคในสหรัฐแทบไม่สามารถหาซื้อรถ EV จากจีนได้ก็คือความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลกรุงวอชิงตันและปักกิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยมีการใช้ภาษีนำเข้าตอบโต้กันไปมาในสงครามการค้านั่นเองนะครับดังนั้นราคารถยนต์ที่ส่งออกจากจีนมายังสหรัฐนั้นจึงแพงลิบลิ่วคุณผู้ชมแซมฟิโอรานีนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทAuto Forecast Solutions กล่าวกับ VOA ว่ารัฐบาลไบเดนขึ้นภาษีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากจีนเป็น 100% นะฮะทำให้ราคาสินค้าประเภทนี้สูงขึ้นเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะครับ
Biden administration has raised the tariffs on electric vehicles from China to 100% which doubles the price
เขากล่าวว่าปัจจุบันนั้นมีรถ EV จากจีนในสหรัฐเพียง2รุ่นเท่านั้นคุณสงพ
จ
น์และบอกด้วยว่าการขยายตลาดไปมากกว่า2โมเดลที่มีผู้ซื้อเฉพาะกลุ่มนั้นเป็นเรื่องยากนะครับนอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวด้วยนะฮะว่าตลาดรถพลังงานไฟฟ้าของสหรัฐนั้นยังมีจำนวนสินค้าเกินความต้องการอีกด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็คือเกี่ยวกับความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลคุณผู้ชมรถ EV จากจีนนั้นมีความสามารถสูงในการเชื่อมต่อซึ่งก็หมายถึงการเก็บข้อมูลได้มากเช่นพฤติกรรมของผู้ขับรถแล้วก็เส้นทางของผู้ขับขี่ไปตามพื้นที่ต่างๆตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงนะครับโจเซฟเวสเตอร์ของบริษัท Global Energy Center ก็กล่าวว่าความสามารถเก็บข้อมูลของรถพลังงานไฟฟ้าจากจีนนั้นอาจทำให้บริษัทเหล่านี้มีข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจได้ครับ
They can be used for surveillance of both installations and of US persons which would be a problem
ก็บอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับวางนโยบายของจีนแล้วก็ฝ่ายมั่นคงของจีนเนี่ยอาจจะสามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจอเมริกันณเวลาที่เกิดขึ้นจริงซึ่งอาจจะมีปัญหาและในที่สุดแล้วเนี่ยยานยนต์ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลเหล่านั้นก็เสี่ยงต่อการถูกเจาะหลวงระบบได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับรถยนต์จากจีนอาจถูกนำเข้ามาในสหรัฐได้ในอนาคตหากภาคเอกชนของ2ประเทศนี้มีโครงการร่วมกันนะครับเว็บสเตอร์บอกนะครับว่าในอนาคตอาจจะมีโครงการเฉพาะกิจได้แต่โครงการเหล่านี้แน่นอนว่าจะต้องถูกเพ่งเล็งสงสัยแล้วก็ตรวจสอบอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับท้ายสุดนะครับเมื่ออุตสาหกรรมนี้จะยังคงมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งกีดขวางที่ตอนนี้กำลังสกัดการนำเข้ารถ EV ของจีนมาอย่างสหรัฐดังนั้นฮะผู้บริโภคอเมริกันก็ยังคงต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปครับ
ครับก็จริงๆนะฮะคุณรัฐพลเราก็เห็นว่ารถจีนเนี่ยแทบไม่มีอยู่ในอเมริกาเลย
เห็นแต่ในจอเนี่ยที่เราเอาออกมาโชว์ได้เห็นรถดีไซน์จากจีนซึ่งไม่เห็นในตามท้องถนนสหรัฐ
ใช่ก็เป็นดีไซน์ที่ดีแต่ว่าในอนาคตก็น่าจับตามองนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าจากจีนจะสามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดอเมริกาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะเจ้าตลาดอย่างเทสลาจะขยับตัวอย่างไรด้วยนะครับไปส่งท้ายกันนะฮะอีกไม่กี่วันก็คือวันศุกร์นี้จะมีพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสแล้วนะครับคุณรัฐพลมีประเด็นที่จะพูดถึงอยู่ 2-3 ประเด็นด้วยกันนะครับปกติแล้วคนที่จะวิ่งครบเพลิงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็จะเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมาของทุกประเทศนะครับแต่ว่าในครั้งนี้จะมีคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแรปเปอร์รุ่นใหญ่ Snoop Dogg นะฮะจะมาเป็นหนึ่งในผู้วิ่งครบเพลิงในกีฬาโอลิมปิกกรุงปารีสด้วยนะครับวัย52ปีแล้วครับคุณรัฐพลเขาจะวิ่งครบเพลิงที่เมืองเซนต์เดนิสนะครับห่างไกลความหรูหราของปารีสนะครับอยู่ตอนเหนือของกรุงปารีสเองเป็นที่ตั้งของสนามกีฬาโอลิมปิกด้วยนะฮะโดยนายกเทศมนตรีของเขตดังกล่าวนะครับแมทธิวฮาโนเตงบอกว่าเซนต์เดนิสจุดสุดท้ายก่อนหอไอเฟลสนูปด็อกจะวิ่งครบเพลิงไฟโอลิมปิกโค้งสุดท้ายอันนั้นเขาก็ออกมายืนยันเองนะครับหลายคนสงสัยทำไมสนูปด็อกถึงได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกีฬาได้จริงๆแล้วเขาก็มีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับกีฬาเนี่ยอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทั้งการร่วมงานกับสถานีโทรทัศน์ NBC ในการช่วยบรรยายโอลิมปิกในรายงานพิเศษช่วงพรามไทม์แล้วก็เป็นที่รู้จักจากการแข่งขันฟุตบอล Snoop Youth Football League นะครับโดยใช้ชื่อแมตช์แข่งชิงแชมป์ว่า Snooper Bowl ด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในบุคคลในวงการกีฬาที่เป็นที่รู้จักกัน นะครับ
ก็
อีกใช่
ถือว่ารันหลายวงการ
ใช่ใช่เราก็คุ้นหน้ากันดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้สำหรับคนที่อาจจะได้มีโอกาสไปโอลิมปิกแล้วก็คิดว่าจะซื้อของฝากอะไรหรือว่าจะของสะสมอะไรกลับมาฝากคนทางบ้านดีมีคำแนะนำนะครับเป็นสแตมป์แบบใหม่ไม่ใช่สแตมป์ธรรมดามีกลิ่นขนมปังยาวแบบที่เรียกว่าบาแกตนะครับอันนี้เป็นขนมปังที่เป็นสัญลักษณ์ของฝรั่งเศสทั่วโลกรู้จักกันดีนะครับเป็นอาหารยอดนิยมมานานกว่า100ปีนะครับผมมีตำนานของขนมปังแบบนี้นะฮะขนมปังบาแก
ต
เขาบอกว่า
ตำนานเหรอฮะ
เป็นตำนานคนอบขนมปังของจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตนะครับเป็นผู้คิดค้นขนมปังนี้เพื่อให้ทหารที่เดินทางไปรบเนี่ยสามารถนำขนมปังแบบนี้เพราะว่าเก็บได้นานเอาติดตัวไปด้วยไม่ต้องลำบากไปหาอาหารอื่นๆนะครับแม้ว่ากลิ่นแป้งสาลีและยีสต์ที่อยู่ในขนมปังเขาว่ากันว่ายากที่จะนำมาติดประทับเพื่อให้ดมซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ว่าสำนักงานไปรษณีย์ฝรั่งเศสพบวิธีที่ทำให้กลิ่นขนมปังนี้ติดไว้ได้นะครับก
ับ
สแตมป์แต่ว่าที่สำคัญคุณรัฐพลต้องเอามือถูนะครับหรือว่าสแกรชเนี่ยนะฮะ
คือเหมือนกับลุ้นรางวัลเลย
ใช่ใช่ใช่ สแกรชออกมาเพื่อให้กลิ่นออกมาครับแล้วก็หนึ่งในพนักงานไปรษณีย์กรุงปารีสเขาบอกว่าแค่ถูสแตมป์โดยใช้เล็บถูเนี่ยกลิ่นก็ออกมาแล้วแล้วก็หอมซะด้วยนะฮะ
มีสาธิตในไลฟ์สตรีมมิ่งของเราด้วยนะ
ใช่ใช่ปัจจุบันนะฮะต้องบอกว่าความนิยมในขนมปังบาแกตเนี่ยนะฮะลดลงไปมากแต่ว่าฝรั่งเศสยังคงผลิตขนมปังยาวนี้วันละประมาณ16ล้านแท่งนะครับก็ยังถือว่าเป็นปริมาณมหาศาลหรือว่าเกือบ 6,000 ล้านชิ้นต่อปีเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอลิมปิกกรุงปารีสนะฮะซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่เองส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน